Hera Sport 101,8.
Πολύ καλημέρα σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γιορτή σήμερα, είτε την ονομαστική τους γιορτή, είτε γιορτή γενεθλίων. Άρχισε η ατμόσφαιρα να θυμίζει ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι κάπως άναψαν τα αίματα με την αγωνιστική που έγινε το Σαββατοκύριακο. Είχαμε τις πρώτες απώλειες βαθμών μεγάλων, είχαμε εντάσεις, είχαμε κουβέντες για την διαιτησία, ξαναπήρε τα πάνω του το βίντεο του Λανουά, έγινε viral το βίντεο του Λανουά, έτσι κάπου τα πράγματα τις προηγούμενες αγωνιστικές ήταν οι υποτονικές. Θα μου πείτε τώρα ξεκινήσαμε. Τέταρτη αγωνιστική ήταν, αλλά μπαίνουμε πια στο κλίμα για τα καλά. Και ξέρετε, δεν προλαβαίνεις να σταθείς στα όσα έγιναν το προηγούμενο διήμερο, ξέρεις, να πάρεις τα απόνερα τη Δευτέρα, να τα αναλύσεις λίγο περισσότερο τη Τρίτη. Μεσοβδόμαδα υπάρχει αγώνες. Για ΑΕΚ και Ολυμπιακό υπάρχει το κύπελο. Ο Ολυμπιακός πάει Τρίπολη με τον Αστέρα, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Πανετολικό. Για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ υπάρχει η Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται, συγγνώμη, αύριο την Μακάμπη και ο Παναθηναϊκός πάει Ελβετία στην Βέρνη για το παιχνίδι με την Young Boys. Την Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός, Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτή την εβδομάδα έχουμε μόνο το Europa League. Βάλτε μέσα και την ωραία βραδιά εχθές που είχε τις επιβραβεύσεις των κορυφαίων της προηγούμενης χρονιάς στο ποδόσφαιρο ανδρών και γυναικών, όσοι διακρίθηκαν, όσοι ξεχώρισαν. Πήρε και το Εμπελέ την χρυσή μπάλα και αυτός ως επιβράβευση για τη σπουδαία παρουσία που είχε ως ξεχωριστό μέλος στην Paris Saint-Germain του Luis Enrique. Γενικά εχθές ήταν μια βραδιά τιμητική, βραβεύσεων, εκδηλώσεων και επιστρέφουν όλοι οι πρωταγωνιστές, εκεί που έχουμε μάθει να τους αναγνωρίζουμε, εκεί που είναι ο φυσικός τους χώρος, στα γήπεδα. Λοιπόν, πάμε με το ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Ξεκινάμε με τον Γιάννη Ράνιο. Γεια σου, Γιάννη μου, καλημέρα.
Καλημέρα για σένα και στους φίλους ακροατές. Και μάλιστα ο τρόπος που το είπες και για μένα είναι και πιο σωστός. Η επιβράβευση των ποδοσφαιριστών που πέρασε η χρονιά και διακρίθηκαν και αν μη τι άλλο αναγνωρίστηκε και μέσα από τον συνδεσμό τους. Ελκαμπή, καλύτερος ξένος ποδοσφαιριστής. Μεντιλίμπαρ, καλύτερος προπονητής. Μουζακίδης, καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής. Γενικότερα ο Ολυμπιακός είχε αρκετά δικά του πρόσωπα, τα οποία διακρίθηκαν και επιβραβεύτηκαν όπως είπε και εσύ, και ήταν απόλυτα λογικό για μια ομάδα η οποία πέρυσι κατέκτησε το double και πλέον κοιτάζει την επόμενη μέρα. Τώρα, η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό, για να πάμε λίγο σε ρεαλιστικές καταστάσεις, είναι το αυριανό παιχνίδι Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης.
Νομίζω ότι, μπράβο, αυτό ήθελα να πω, ότι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, πέρα από την συχνή αγωνιστική δράση, τελικά, όχι ακριβώς σαν να μην έγινε για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπαθε και κάτι. Που ήρθε η ισοπαλία, έβαλε τον γκολ στο τέλος, άλλαξαν κάπως εντυπώσεις, έχασαν βαθμούς η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Οπότε έβγαλε ένα δύσκολο παιχνίδι από το καλεμπάρι στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός, χωρίς να το στοιχίσει κάτι στη βαθμολογία ή στη ψυχολογία του ή στο προφίλ του το αγωνιστικό.
Κοίταξε, συμφωνώ απόλυτα σε ό,τι λες. Απλά θα καταθέσω δύο απόψεις. Το να χάνεις βαθμούς σε ντέρμπι δεν είναι τόσο επώδυνο για μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό από το να χάσει βαθμούς απέναντι σε μια ομάδα που είναι οι λεγόμενες μικρομεσαίες, δηλαδή εκείνες που έχουν άλλους στόχους. Το δεύτερο, αυτό που μπορώ έτσι να πω, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την περσινή περίοδο, είναι ότι στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, και το τονίζω αυτό ειδικά στην περσινή χρονιά, κάθε ματς που έφευγε πραγματικά γινόταν delete, δηλαδή είτε είχε θετική είτε αρνητική έκβαση. Αυτόματα ενεργούσαν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί για να πάει ο Ολυμπιακός στο επόμενο παιχνίδι, είτε πρωταθλήματος, είτε Ευρώπης, είτε Κυπέλλου, μαθαίνοντας κυρίως από τα λάθη και κοιτάζοντας την επόμενη μέρα με νέα πρόσωπα. Και αυτό, αν θέλεις, είναι το διακύβευμα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, πώς θα μπορέσει διαδοχικά μάτς σε σύντομο χρονικό διάστημα να τα φέρει πέρας ποιοτικά, με ροή στο παιχνίδι του, σωστή χημεία, αρμονία, αλλά με πολλά διαφορετικά πρόσωπα. Θυμίζω ότι στο τελευταίο παιχνίδι με την Πάφο, συγκριτικά με το μάτς με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός είχε 6 αλλαγές. Επίσης είχε αλλαγές στο μάτς της Πάφου συγκριτικά με αυτό που είχε προηγηθεί με τον Πανσεραϊκό και θα έχει επίσης αρκετές αλλαγές σε αυτό το οποίο ακολουθεί. Άρα δεν είναι μια εύκολη υπόθεση με τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος όμως δεν πειραματίζεται, απλά προσπαθεί να βρει παίχτες οι οποίοι θα κουμπώσουν ανα πάσα στιγμή με διαφορετικά πρόσωπα από ό,τι έχουμε συνηθίσει για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να βγάλει την απαιτούμενη απόδοση. Είναι η αλήθεια του στο πρώτο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό. Δεν το είδαμε αυτό, αλλά νομίζω υπάρχει η λεγόμενη παρακαταθήκη, δηλαδή η εικόνα του Σιπιώνη, για παράδειγμα, σου δίνει την εγγύηση ενός ποδοσφαιριστή που μπορεί ανα πάσα στιγμή να έρθει και να σου δώσει μια λύση και στο 6 και στο 8, για παράδειγμα. Και γι' αυτό θα θυμίσω και πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε συμβεί, γιατί συγκρίνω τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ πέρυσι με φέτος, και πέρυσι ξεκίνησε με το 3-3 νίκες, είχε ορισμένες λακκούβες και αστάθειες στην απόδοσή του και με απώλειες βαθμών, μέχρι να φτάσει εκεί Οκτώβριος, όταν έκανε την τελευταία του ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης για να πάει σε ένα απίστευτο σερί νικηφόρο, αίτητο σερί, σε όλες τις διοργανώσεις. Γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός θέλει πίστοση χρόνου και με τα νέα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν. Και είναι ένα ερώτημα, βέβαια, το πώς θα παραταχθεί αύριο με τον Αστέρα Τρίπολης, κάτι που ίσως, λέω ίσως, φανεί, δείξει κάτι στην σημερινή προπόνηση που θα έχει στο Ρέντι.
Ωραία. Βέβαια το ζητούμενο είναι σε μία έδρα, για παράδειγμα, στην οποία είχε ιτηθεί πέρσι αλλά για το πρωτάθλημα και απέναντι σε έναν αντίπαλο που μπορεί να μην είναι στα καλύτερά του, αλλά στο Καρασκάκης Ολυμπιακός τον έκαμψε στο 93 και σε μία league phase που έχει αυτή την ιδιαιτερότητα της βαθμολογίας, έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση για τον αγώνα της Τρίπολης.
Και ειδικά σε μια league phase που, όπως είδαμε και σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, έχει πάρα πολλά γκολ. Είναι ένα θέμα πώς θα το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός και αμυντικά.
Και αυτό και πολύ σωστό, γιατί στις ισοβαθμίες θα μετρήσει η συνολική διαφορά τερμάτων.
Ίσως, Γιάννη, επειδή παρακολουθείς και εσύ ξένο ποδόσφαιρο, πιστεύω ότι η δομή της league phase που την είδαμε πέρυσι σε όλα τα ευρωπαϊκά κύπελα να μέτρησε σε συνδυασμό και με το πώς κάποια ομάδα δεν είναι αδιάφορη μέχρι το τέλος και ποια είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας, να δούμε παιχνίδια συναρπαστικά, παιχνίδια με πάρα πολλά γκολ και κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα το διαχειριστεί και αυτό το παιχνίδι. Και κλείνοντας, εγώ απλά να πω ότι στον Ολυμπιακό εν μέρει αισθάνονται δικαιωμένοι όταν φώναζαν μετά το ντέρμπι για αυτό το πέναλτι του Καμπελά και ήρθε η χθεσινή έτσι, αναφορά που έγινε και από επίσημα χείλη του Λανουά, αναφέροντας ότι υπήρχε παράβοση και ότι κακώς δεν σφυρίχθηκε. Όλα αυτά επαναλαμβάνουν σε μια συνολική εικόνα της αγωνιστικής που πέρασε, κοιτάζοντας βέβαια μπροστά το τι ακριβώς κάνει ο Ολυμπιακός και πώς θα διαχειριστεί τα δύσκολα μάτς που έχει, κυρίως στα λεπτά μάτς, κυρίως εκτός έδρας που θα έχει για το Champions League.
Μάλιστα. Συμπεράσματα σε σχέση με τον τρόπο που διαχειρίζεται ειδικά τη μεσαία του γραμμίου με τη Λίμπαρ μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, βλέπω ότι μέχρι να βρουν πατήματα με τις συχνές αλλαγές οι παίκτες του άξονα, ο Ολυμπιακός παρουσιάζει όχι ακριβώς μία δυσλειτουργία, αλλά μία εικόνα πολύ διαφορετική από τα στάνταρ του, κυρίως στα πρώτα ημίχρονα. Δηλαδή είδαμε πάλι και στο ντέρμπι, είσοδο Σιπιόνι στη διάδα των χαφ του 4-2-3-1 για παράδειγμα, έτσι. Ή συχνές αλλαγές, ή συχνές τροποποιήσεις. Από τη μία έχει τους παίκτες ο Μεντιλίμπαρ για να αλλάζει πράγματα, αλλά από την άλλη δεν βλέπουμε και τη σταθερότητα που βλέπαμε πέρσι για παράδειγμα από τον Μεντιλίμπαρ σε σχέση με το δίδυμο στη μεσαία γραμμή και αυτό μου φαίνεται ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση που είμαστε επηρεάζει την ομοιογένεια.
Ναι, θα πω τη λέξη δυσαρμονία και γι' αυτό συνέκρινα την περσινή περίοδο του Ολυμπιακού όταν χρειάστηκε λίγο χρόνο είναι η αλήθεια για να μπορέσει να έχει ομοιογένεια ένα σωστό και καλύτερο δέσιμο ακόμα και από παίχτες που δεν ήταν αυτοί που έπαιζαν βασικοί και ξαφνικά έρχονταν από τον πάγκο να δώσουν λύσεις. Δεν είναι εύκολο σε αυτή τη φάση με τον Ολυμπιακό να δίνει το τέταρτο επίσημο του παιχνίδι, πέμπτο πιο ήταν με τον Παναθηναϊκό, να μπορέσει να έχει αυτούς τους αυτοματισμούς με τόσες πολλές αλλαγές. Αυτό είναι για οποιαδήποτε ομάδα. Και γι' αυτό τονίζω τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ όπως είδαμε πέρσι. Και είναι λογικό βέβαια ο κόσμος να θέλει το κάτι παραπάνω, οι δημοσιογράφοι να κριτικάρουμε. Όλα αυτά είναι σωστά. Όμως μέσα από τη συχνή παρουσία παιχτών θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να βρει αυτή την απαιτούμενη αρμονία. Γιατί ας μην ξεχνάμε το εξής, ότι ο Ολυμπιακός όπως έπαιξε με τον Πανσεραϊκό, όπως έπαιξε κυρίως με τον Ολυμπιακό, δεν είναι ενδεκάδες δοκιμασμένες σε συχνότητα τέτοια που να του δίνουν τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες να βγάλει την ποιότητα και να την καταθέσει στο γήπεδο. Είδαμε αμέσως με τις αλλαγές που έγιναν στις προσωπικές κινήσεις και του Τσικίνιο και του Μοντένσε και του Ταρέμι πόσο άλλαξε όλο αυτό το σκηνικό. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα ξεκινήσει ο Ταρέμι βασικός επιθετικός απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, γιατί αν μη τι άλλο δείχνει ότι ακόμα και όταν έρχεται από τον πάγκο μπορεί να δώσει λύσεις και ταυτόχρονα για το αυριανό παιχνίδι να δώσει και ανάσες στον Ελκαμπή, γιατί είναι η αλήθεια ότι έχει επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο ο πολυτιμότερος παίκτης όπως φαίνεται με τα δικά του γκολ τα οποία δίνουν βαθμό ή βαθμούς στην ομάδα του με τη Λίμπαρ.
Ναι, και το Ταρέμι είναι ένας παίκτης που τον περιμένεις να τον δεις και βασικό, έτσι. Είναι γνωστή η αξία του.
Αυτό που περιμένουμε να δούμε το χρόνο επιστροφής του Γιάρεμτσουκ. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάτι γνωστό μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.
Ναι.
Ίσως από την επόμενη εβδομάδα να πούμε κάποια πιο ενθαρρυντικά στοιχεία, γιατί ακόμα και αν ιατρικός ανάψει το πράσινο φως, έχει χάσει αρκετές προπονήσεις και είναι αλήθεια ότι θα χρειαστεί αρκετό χρόνο να καλύψει αυτό το χαμένο έδαφος.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Μια χαρά.
Είναι θέμα γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε ευρωπαϊκά προκριματικά, είχε όπως το περσινό του καλοκαίρι. Οπότε ακόμη δεν έχει έναν μεγάλο αριθμό αγώνων για να βρει τα πατήματά του. Είναι 4 μάτς του πρωταθλήματος, 1 της Ευρώπης με την Πάφο και τώρα θα πάει στο έκτο παιχνίδι. Σε αντίθεση με άλλες ομάδες που είχαν την διαδικασία των καλοκαιρινών προκριματικών. Ο ΠΑΟΚ θέλει να σταματήσει ένα κακό σερί, τώρα, δύο μάτσι είναι αυτά. Η ήττα από τον Λεβαδιακό στο κύπελο που ήταν βαριά και η απώλεια βαθμών στη Τούμπα από τον Πανετολικό, όχι επιζητώντας ένα αποτέλεσμα πάλι σε μάτς κυπέλου. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει η Ευρώπη, υποδέχεται αύριο την Μακάμπη, φουντώνει η κουβέντα και η συζήτηση και στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας τι ακριβώς μπορεί να συμβεί και αν θα υπάρξουν πειθαρχικά μέτρα εις βάρος των ομάδων του Ισραήλ. Είναι ένα περίεργο κλίμα. Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ προετοιμασίας του ΠΑΟΚ για την πρεμιέρα του στο League Face του Europa League. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
Καλημέρα. Ερωτηματικό κιόλας για την πρεμιέρα ή όχι, ερωτηματικό. Παρότι αναφέρονται τα διάφορα δημοσιεύματα ότι έχει ελάχιστες πιθανότητες να μην γίνει το παιχνίδι, αλλά υπάρχει ένα ερωτηματικό για σήμερα το απόγευμα, το βράδυ που θα βγει απόφαση.
Κοίταξε, είναι ένα τοπίο ομιχλώδες. Τι θέλω να πω. Υπάρχουν αρκετά μίντια τα οποία στέκονται ότι είναι προγραμματισμένη η εκτελεστική επιτροπή για σήμερα, αλλά υπάρχουν και άλλα μίντια που λένε ότι η UEFA συνεδρίασε πριν μία εβδομάδα στην Αλβανία. Δεν τέθηκε θέμα αποβολής των ομάδων του Ισραήλ. Υπάρχουν πιέσεις για να συγκληθεί η εκτελεστική επιτροπή και να πάρει σχετικές αποφάσεις. Αλλά διαψεύδεται ότι έχει προγραμματιστεί μια τέτοια συνάντηση για σήμερα. Είναι κάπως περίεργα τα πράγματα κατά πόσο υπάρχει συνεδρίαση σήμερα στο Παρίσι ή όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι είναι μια υπόθεση που απασχολεί σοβαρά την UEFA.
Δεν διαψεύδεται μετά ως τηλεδιάσκεψη. Mm. Αυτό δεν διαψεύδεται.
Ναι, Okay.
Αυτό το άκουσα χθες από τον Μάνο Σταραμόπουλο από το Παρίσι. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ παρόλα αυτά προετοιμάζεται εν ώψη του αυριανού αγώνα 8 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Χωρίς τον Πέλκα, ο οποίος έχει φλάσει να μείνει έξω, θα χάσει 4 παιχνίδια, 2 για την Ευρώπη το σημερινό και το αυριανό και στο Βίγκο με τη Θέλτα. Όπως επίσης και με τα 2 μάτς πρωταθλήματος. Με Αστέρα Τρίπολης και με Ολυμπιακό στην Τούμπα. Μετά έχει διακοπεί. Ετοιμάζεται για αυτό το παιχνίδι. Ο Ρασβάνο Τσέσκο θέλει να βάλει κάτι δυνατή ενδεκάδα για το παιχνίδι αυτό, έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει, αν παίξει φυσικά, με το δεξί. Τώρα αφήνει το παιχνίδι προαθλήματος στο παρελθόν. Αφού ο ΠΑΟΚ δημιούργησε 19 τελικές, 8 στην Εστία και σερή ευκαιριών, αλλά όταν η μπάλα δεν μπαίνει μέσα, γιατί δεν έχει καθαρό μυαλό, δεν μπορείς στα 9 μέτρα να στείλεις την μπάλα στα δίκτυα και κάνεις αυτό που δεν γίνεται. Είναι η πίεση, το άγχος, όλα αυτά. Τέλος πάντων, ο κόσμος.
Δημιουργεί όμως φάσεις ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή με τον Πανετολικό δημιούργησε φάσεις.
Δημιουργεί, αλλά παίζει σε άμυνες και όχι μόνο δημιούργησε, κόλεψε και να χάσει. Δηλαδή, αν δεν ακύρωνε διαιτητή στον κόλο, γιατί έγινε φάουλ νωρίτερα στο Γιατμάκι. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχανε και τον ένα βαθμό που πήρε.
Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ναι.
Έτσι είναι. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι με την Μακάπη Τελαβίβ σήμερα έχει μία προπόνηση. Μία η ώρα η συνέντευξη τύπου και του Ρασβάνου Τσέσκου και του Ράχμαν Μπάμπα στην Τούμπα. Οι Ισραηλοί δεν θα έρθουν στην Τούμπα, δεν θα κάνουν προπόνηση στην Τούμπα. Θα προπονηθούν στο Τελαβίβ και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν από εκεί. 4:30, επαναλαμβάνω 4:30, να βρίσκονται εδώ γύρω στις 6. 4:30 να βρίσκονται εδώ γύρω στις 6. Θα έρθουν στην Τούμπα, θα δώσουν συνέντευξη τύπου ένας ο προπονητής και ένας παίκτης, 6 με 6 και τέταρτο. Και συνέχεια θα μεταφερθούν σε ξενοδοχείο. Για λόγους ασφαλείας δεν αναφέρονται το ξενοδοχείο. Για λόγους ασφαλείας δεν αναφέρονται. Υπηκάζεται και λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ότι θα έχει 150 φιλάθλους της Μακάπη Τελαβίβ από στη θύρα 8 και 50 στη θέση VIP. Αλλά φυσικά υπάρχουν και αρκετοί Ισραηλοί εδώ στη Θεσσαλονίκη, οπότε αναμένεται περισσότερος αριθμός. Αλλά για λόγους ασφαλείας δεν αναφέρεται τίποτα άλλο. Γνωρίζω σύμφωνα με πληροφορίες ότι οι φίλοι της Μακάπη Τελαβίβ θα μεταφερθούν με λεωφορεία από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και με αυστηρά μέτρα της αστυνομίας για να μεταφερθούν στο γήπεδο της Τούμπας. Ό,τι άλλο νομίζω θα η αστυνομία έχει τον πρώτο λόγο. 2 παρατηρητές για το παιχνίδι αυτό, για τα μέτρα ασφαλείας και ό,τι άλλο πρόκειται. Υπάρχει επίσης στην Καμάρα 350 φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν υπογράψει. Θα κάνουν πορεία στην Καμάρα γιατί αναφέρουν ότι η Μακάμπη είναι ανεπιθύμητη. Και δεν είναι, οι φίλοι του ΠΑΟΚ 352-358, όπως ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους. Από εκεί και μετά, το τι θα γίνει, περιμένουμε να δούμε, γιατί αύριο, επαναλαμβάνω, 4 ώρα είναι αυτό το θέμα. Ο Πάκο ετοιμάζεται, θέλει να κάνει με το δεξί και με μια Μακάβη που την έχει αντιμετωπίσει την 21 χρόνια. Γιάννη, και ένα παιχνίδι το Πάκο είχε χάσει τότε, ήθελε να πάει στο Champions League και έπαιζε με τη Μακάβη. Η Μακάβη κέρδισε ένα μηδέν στο Τελαβίβ. Ο Άγιος Αναστασιάδης με πολύ ζέστη τότε, θυμάμαι, γιατί είχα τη μετάδοση του αγώνα. Αλλά μετά από μια εβδομάδα ο Πάκο έχασε 2-1 και τελικά είχε αποδίδει 3-0 ένα ανεφαγόνο. Για λόγω των δελτίων με τον Λιάσο Λουκά, αν θυμάσαι.
Ναι, ναι, το θυμόμαστε. Είναι από τις κακές στιγμές. Αγωνιστικά, τι να περιμένουμε, τι τροποποίηση θα κάνει ο Λουτσέσκου για να βρει τις λύσεις και να φέρει την νίκη.
Την καλύτερη δυνατή δεκάδα. Ακόμη δεν έχει γίνει τελευταία προπόνηση για να σου πω πάνω κάτω πώς θα αγωνιστεί. Εκτιμώ την καλύτερη δυνατή δεκάδα κατά Ρασβάν Λουτσέσκου. Σε σχέση με το παιχνίδι της Κυριακής θα έχει 3-4 αλλαγές.
Να περιμένουμε δηλαδή στα μπακ του Σκοτσέζου για παράδειγμα.
Δεν νομίζω.
Όχι.
Ένα Σκοτσέζο.
Τον Κένι δηλαδή αντί του Σάστρα.
Εκεί.
Στη μεσαία γραμμή νομίζω ότι το δίδυμο είναι αυτό που είδαμε και στο μάτς με τον Πανετολικό.
Δεν αλλάζει.
Ο Καμαρά έχει χάσει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα.
Είναι σε δεφορμαρίσματα και προσπαθεί. Έχει άγχος, πίεση, γιατί όταν σε θέλει μπάλα, δηλαδή η κεφαλιά που έκανε, νομίζω ότι πέρσι όσοι κεφαλιές έκανε μπάλα.
Έμπαιναν μέσα, ναι, ναι. Ντεσπότοφ θα έβλεπες βασικό.
Δεν ξέρω. Αυτό θα φανεί από την τελευταία προπόνηση.
Ναι.
Αν βάλει Ντεσπότοφ ή Ζίβκοβιτς. Η Τάισον, δεν ξέρω. Αυτό θα φανεί στην τελευταία προπόνηση. Ο Κωνσταντέλια πάνω θα είναι μπροστά. Θα παίξει όπως και ο Γιακουμάκης.
Α, Γιακουμάκης. Α, μου έλυσε την απορία ότι ο Γιακουμάκης θα διατηρηθεί μπροστά. Ωραία.
Αν είναι καλά. Αν είναι καλά, γιατί είχε ένα πρόβλημα στο πόδι τραυματισμό, θα δούμε.
Αλλιώς Τσάλοφ,
Ναι, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό, αλλά ξέρεις. Δεν είναι σημαντικό με το εκεί το πάνω.
Καλά,
το...
ναι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.
Εγώ δεν ξέρω τώρα, το νύχι, το πόδι του εκεί στο πόδι, πώς πάτησε, τι επιπτώσεις έφερε. Δεν είναι, δηλαδή και σε πατάει κάποιος και λέει, τίποτα δεν είναι.
Εντάξει, δεν είμαστε αθλητές εμείς. Οι αθλητές είναι αλλιώς. Ωραία. Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Συνέντευξη τύπου, μία ώρα.
Μία ώρα και να πω και κάτι, ότι η αυριανή λαϊκή αγορά που γίνεται κάθε Τετάρτη στην Τούμπα θα κλείσει στις 12 η ώρα, 12-12.30 περίπου. Και αυτό έχει να κάνει με τα μέτρα της αστυνομίας, έτσι ώστε με περιμετρικά του γηπέδου της Τούμπας και όλα αυτά να είναι καθαρά, γιατί υπάρχει ειδικό σχέδιο από την αστυνομία, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί το παραμικρό.
Ωραία, Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να είστε καλά.
Πάμε για δελτίο πολιτικών ειδήσεων στο ΕΡΤ News Radio 105,8 και επιστρέφουμε. Ούτε Ερασπορ. Thank you. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι ο φίλος, ο Νίκος, μας έστειλε κορυφαίο μήνυμα. Μέχρι και το πρόγραμμα των Λαϊκών Αγορών γνωρίζει ο Γιώργος. Τι άλλο να σας πει εκεί στην ΕΡΤ, τον καιρό λέει, τις γιορτές, τις αργίες, σπαθιά να καταπιεί. Έτσι ακριβώς. Θυμίζω επικοινωνία με Viber, αν και δεν έχουμε τόσο χρόνο για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας, αλλά μας δίνετε ιδέες. Μας βρίσκεται Ερασπόρ με λατινικούς χαρακτήρες. SMS, Ερασπόρ. Την Ερασπόρ επίσης στο mail για όσους θέλετε να επεκταθείτε και να πείτε πιο αναλυτικά τις σκέψεις σας. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μια γεμάτη ατζέντα. Δεν πήρε το αποτέλεσμα που θα ήθελε με τον Ολυμπιακό ώστε να καλύψει κάτι από το χαμένο έδαφος, ενώ έφτασε πάρα πολύ κοντά, αλλά οι βαθμολογικές απώλειες ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κάνουν κάπως καλύτερα τα πράγματα, ειδικά εάν ο Παναθηναϊκός νικήσει στο παιχνίδι που εκκρεμεί με τον Όφη. Είναι όλες οι αλλαγές που περιμένουμε να γίνουν σε όλα τα επίπεδα μαζί με την αναζήτηση του προπονητή, και έχει βεβαίως αυτή την εβδομάδα την πρεμιέρα του στο League Stage του Europa League, ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ελβετία με την Young Boys. Ο Άρης Γάτας ως Game Changer βάζει τα πράγματα σε μια σειρά. Γεια σου Άρη μου, καλημέρα.
Καλώ το Γιάννη, καλημέρα. Γιάννη, τι γίνεται?
Όλα καλά.
Πώς έχεις έρθει ακόμα στους Game Changers, όσο νουπο.
Ό,τι θέλετε μέσω Skype, αδερφέ.
Το στείλουμε συνεργείο όπου και αν βρίσκεσαι κάμερα. Τα Skype έχουν καταργηθεί τα παλιά τα χρόνια.
Εγώ είμαι παλιά σκοπής, Robocop.
Θα στείλουμε link κανονικά, όπου και αν βρίσκεσαι, για να μας δώσεις.
7 η ώρα κάθε βράδυ, παιδιά, στο Earth News, η εκπομπή που γίνεται συνήθεια, Game Changer με Άρη Γάτα και τον Βαγγέλη Ιωάννου. Για πάμε τώρα.
Μιας και το λες, έτσι ναι. Θα το πω λίγο στο ρεπορτάζ. Ναι. Μια πολύ συγκινητική στιγμή χθες το βράδυ στον αέρα της εκπομπής. Είχαμε φιλοξενήσει τον μπαμπά του Μανώλη Καραλή και συγκινήθηκε κάποια στιγμή, έκλαψε βούρκος στον αέρα και ήταν μια από τις πιο έτσι έντονες τηλεοπτικές στιγμές χθες το βράδυ. Θυμήθηκε, ξέρεις, όλα τα δύσκολα που πέρασε ο Καραλής μέχρι να φτάσει στην κορυφή, εκεί που είναι σήμερα. Και γενικότερα μας αρέσει να αναδεικνύουμε, πάντα βεβαίως με σεβασμό και σε καμία περίπτωση χωρίς να θέλουμε να καπηλευτούμε είτε τη συγκίνηση είτε την ευαισθησία κάποιων ανθρώπων, αλλά ωραίες ιστορίες οι οποίες κρύβονται πίσω από θέματα που αφορούν τον αθλητισμό. Έτσι. Οπότε θα συνεχίσουμε και σήμερα το βράδυ. Και θα έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, καλό τον κόσμο να μείνει στις 7 να δει την αρνιού του Game Changers. Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ.
Και βέβαια, πάμε στο ρεπορτάζ, γιατί είναι γεμάτη η ατζέντα του Παναθηναϊκού. Έτσι.
Πολύ, πολύ γεμάτη. Κανείς δεν θα περίμενε ότι με το ξεκίνημα της χρονιάς ουσιαστικά στο ελληνικό πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός θα έχει πλέον μπροστά του να αντιμετωπίσει ένα βουνό από προβλήματα τα οποία χρειάζονται λύση. Προβλήματα τα οποία, Γιάννη, ξέρεις, έχουν να κάνουν πέρα από το κομμάτι το αγωνιστικό, που φάνηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και στον τέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έπαιξε 60 λεπτά και από εκεί και πέρα και τις δυνάμεις δεν είχαν οι ποδοσφαιριστές του, αλλά και τον τρόπο της αντιμετώπισης που είχε στον τέρμπι δεν συνάδει με το διαμέτρημα και το εκτόπισμα που θα πρέπει να έχει μια ομάδα, αν θέλει να είναι ανταγωνιστική. Και από εκεί και πέρα έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στελέχωση του οργανισμού. Ένα γεγονός που καταδεικνύει σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι στον Παναθηναϊκό το πράγμα δεν λειτουργεί σωστά εδώ και αρκετό καιρό. Και λέω δεν λειτουργεί σωστά εδώ και αρκετό καιρό, γιατί πέρα από την αναζήτηση εξέβρεσης, εγώ θεωρώ ότι θα γίνει αυτό κάποια στιγμή μετά τη διακοπή και νέο προπονητή. Δηλαδή θεωρώ, παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να δίδονται ευκαιρίες και σε νέα παιδιά και σε νέους ανθρώπους και γενικότερα σε ανθρώπους που δεν είναι παρουτοκαπνισμένοι, ο Παναθηναϊκός ψάχνει ακόμα για να πάει να βρει προπονητή και να αναλάβει ουσιαστικά την ομάδα την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
Άρα εκεί δεν έχουμε κάποια έτσι εξέλιξη να στηριχθούμε, να βασιστούμε, έτσι, πέρα από τα γνωστά.
Δύο ονόματα είναι στο προσκήνιο, του Ρεμπρόφ και του Φαμπόμπελ, που αποκαλύψαμε εμείς τους Game Changers κάποια στιγμή. Γνωρίζω ότι δεν έχουν γίνει ακόμη επαφές.
Α, εδώ μου δίνεις την ευκαιρία να πω, επειδή θέλω η πιάτσα μας να είναι κάπως προσεκτική. Φαν Μπόμελ, το είχες πει στην πρεμιέρα των Game Changer Τρίτη και με μεγάλη μου έκπληξη το Σάββατο έβλεπα αποκλειστικότητες για Φαν Μπόμελ.
Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
Όχι, δεν το λέω ειρωνικά, αλλά καλό είναι ρε παιδιά αυτό το αποκλειστικό, ας το αφήνουμε στην άκρη. Είναι πολλά τα μίντια, δεν τα ελέγχουμε όλοι όλα, έτσι δεν υπάρχει και λόγος, ξέρεις, να...
Τέσσερις μέρες μετά, δηλαδή. Και δεν έγινε και κάτι σπουδαίο, δηλαδή, δεν είναι ότι...
Εντάξει. Σωστό.
Τι μετρηθήκαμε και ο ένας...
Απλά μετράει πάντα η δουλειά κάποιου συναδέλφου...
Εντάξει, δεν είναι το ζήτημα, ο κόσμος...
Που έμαθε κάτι λίγο νωρίτερα από κάποιον άλλον, με αυτή την έννοια το
λέμε. Καταλαβαίνει και κρίνει και επιβραβεύει...
Άρα έχουμε μείνει εκεί, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη σε αυτό το ζήτημα.
Γιάννη, κοίταξε να δεις τώρα, κάποια εξέλιξη δεν υπάρχει χειροπιαστή για να πούμε αυτή τη στιγμή. Θα πάμε σίγουρα μέχρι τη διακοπή σε αυτό το μοντέλο που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα.
Με τον Κόντι, ναι.
Ναι. Δεν ξέρω αν θα κέρδιζε ο Κόντις πόντους παραπάνω αν έπαιρνε τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και αυτό θα του δίνει μια έτσι, πίστοση χρόνου για να μπορέσει να πάει πολύ παρακάτω. Αυτό τώρα όμως που ξέρω είναι ότι και στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είχε προβλήματα ο Παναθηναϊκός στη διαχείριση του παιχνιδιού και κυρίως μετά το 60. Όταν υπέστη μια αγωνιστική καθίζηση και ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον Παναθηναϊκό και θα μπορούσε να κερδίσει και το μάτς κιόλας, έτσι όπως εξελίχθηκε η αναμέτρηση στο τέλος της βραδιάς. Τώρα, σου είπα πριν ότι κάποια ζητήματα δείχνουν ότι τον Παναθηναϊκό δεν έχει λειτουργήσει το πράγμα σωστά, γιατί πέρα από το θέμα του προπονητή, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να αρχίσει να κάνει νέες συνεργασίες και σε διοικητικό επίπεδο, σε οργανωτικό κομμάτι. Το όνομα του Σοφοκλή Πυλάβιου έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες για να αναλάβει ένα πόστο νομικό κομμάτι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπως και το όνομα του Μπαλντίνη του Ιταλού που πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κάνει ήδη επαφή με τον Γιάννη Αλαφούζο. Θέλω να σου πω κάτι εδώ, το οποίο δεν έχει γραφτεί πουθενά μέχρι τώρα. Τώρα το δεις αποκλειστικό βέβαια μετά από κανένα 2-3 μέρες. Αυτό θα σου πω. Αλλά δεν πειράζει, να σε ακούσει ο κόσμος. Το κομμάτι που αφορά. Θα θυμάσαι, το είχαμε συζητήσει νομίζω μαζί. Το να μπει ένας άνθρωπος στον Παναθηναϊκό για να μπορέσει σε ρόλου CEO. Θυμάσαι που το λέγαμε τον Απρίλιο, Μάρτιο-Απρίλιο, όταν υπήρξαν σκέψεις για να πάει σε ένα μοντέλο τέτοιο. Ο Παναθηναϊκός να βρει κάποιον άνθρωπο που θα του τρέχει τη διαδικασία σε όλο το οργανωτικό του κομμάτι. Ουσιαστικά την αφορμή πήρε ο Γιάννης Αλαφούζος από το ταξίδι στις 13 του Φλεβάρι. Στην Ιταλία για το παιχνίδι με τη Φιωρεντίνα. Εκεί λοιπόν είχε γίνει ένα τραπέζι την παραμονή του παιχνιδιού και ήταν παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, ήταν και ο Τάκης Οφίσας μαζί του. Οι άνθρωποι της Φιωρεντίνα του ανέλησαν το project όσο η ομάδα της Ιταλίας κατάφερε να έχει μια στρατηγική οργάνωση τέτοια που έχει βοηθηθεί πάρα πολύ, έχοντας επιλέξει ένα μοντέλο με ένα γενικό διευθυντή, ένα CEO, ο οποίος έδεχε την ομάδα. Εκεί λοιπόν μπήκε στο μυαλό του Γιάννη Αλαφούζου αυτή η ιδέα, δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να στελεχωθεί από έναν άνθρωπο που μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Υπήρξαν πληροφορίες τότε ότι θα γινόταν άμεσα κάτι τέτοιο, δεν βρέθηκε αυτό το πρόσωπο. Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος Ιταλός, έχοντας πάρει και feedback αλλά και πληροφορίες ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού από τους ανθρώπους της Ιταλικής ομάδας και γενικότερα από ένα περιβάλλον που είναι γύρω από τις Ιταλικές ομάδες, σε αυτό το πλαίσιο κάνει αυτή την κουβέντα αυτή τη στιγμή για να αναλάβει. Τώρα θα με ρωτήσεις, γιατί ξέρω ότι εκεί θα πάει το μυαλό σου, αν αυτό σημαίνει ότι φεύγει ο Γιάννης Παπαδημητρίου στον Παναθηναϊκό, έτσι.
Εντάξει, όχι απαραίτητα, γιατί είδα ο Ιταλός, ναι, έχει υπηρετήσει και το ρόλο του τεχνικού διευθυντή και του ποδοσφαιρικού διευθυντή, αλλά έχει υπηρετήσει και άλλους ρόλους μέσα σε έναν σύλλογο. Οπότε θα μπορούσε να συνεπάρξει, θα μπορούσε και όχι. Ανάλογα με τις σκέψεις που έχει ο Γιάννης Αλαφούζος.
Είναι σωστό αυτό που λες. Ακριβώς. Και επειδή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο αυτή τη χρονική στιγμή, παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Παπαδημητρίου δεν ήταν στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει και προσωπική ασφάλεια τις τελευταίες μέρες μετά τα όλα όσα έχουν συμβεί, υπό το φόβο μην προκύψει το παραμικρό. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση δεν φαίνεται ότι συνδέονται αυτές οι σκέψεις για την ανάληψη από τον Μπαλντίνη και την αποχώρηση του Γιάννη Παπαδημητρίου. Αν κάτι τέτοιο συμβεί το επόμενο χρονικό διάστημα, κανείς δεν το γνωρίζει. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία πλέον για τον Παναθηναϊκό είναι ότι το δεκαήμερο το οποίο ακολουθεί Γιάννη έχει ένα γολγοθά να διανύσει ο Παναθηναϊκός. Έχει να ανέβει ένα βουνό.
Και προτού κλείσουμε, γιατί σίγουρα ο Παναθηναϊκός έχει πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα, σε σχέση με τον επίλογο του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό, που είδαμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού με κράμπες, δηλαδή αρκετά επιβαρημένους να μην μπορούν να ακολουθήσουν τις εντάσεις που έβγαζε ο Ολυμπιακός στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Ακολουθεί ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό, ένα παιχνίδι στην Βέρνη, στην Ελβετία με την Young Boys. Εκεί τι περιμένουμε να δούμε από αγωνιστικές επιλογές του Χρήστου Κόντι? Πάντα σε σχέση και με την εικόνα που έμεινε ως ισχυρό αποτύπωμα στον τρόπο με τον οποίο τελείωσε το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός για τη φυσική του κατάσταση.
Να έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε λίγο χρόνο παραπάνω, ίσως αύριο ή όποια στιγμή είμαστε παρέα να το σχολιάσουμε. Εμείς προσπαθήσαμε χθες το βράδυ να το προσεγγίσουμε με τον Βαγγέλη Ιωάννου στις Game Changers. Φιλοξενήσαμε εργοφυσιολόγο, ζητήσαμε την άποψη του Χουάν Ρότσα. Οι απόψεις δίστανται στο κομμάτι αυτό. Έκανε μια ωραία προσέγγιση ο Χουάν Ρότσα, ο οποίος είπε ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν τεράστια πίεση και στρες. Και αυτό το στρες στους αθλητές μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή δεν είναι απόλυτο ότι μπορεί να είναι θέμα φυσικής κατάστασης όλο αυτό το πράγμα. Όταν οι ίδιοι ποδοσφαιριστές έπαιξαν 120 λεπτά πριν από λίγο καιρό. Ο εργοφυσιολόγος, ο κ. Μουτζιάπης, τον οποίο φιλοξενήσαμε, μας έδωσε μια άλλη διάσταση που και αυτή είναι πολύ έτσι σημαντική στο κομμάτι αυτό, ότι έγινε λανθασμένα, μας είπε, τουλάχιστον φαίνεται, η βάση της προετοιμασίας από την αρχή της χρονιάς. Δηλαδή δεν μπορεί οι ποδοσφαιριστές σε αυτή τη χρονική περίοδο να δείχνουν μια τέτοια εικόνα. Άρα λοιπόν όλα τα κομμάτια του παζλ δεν έχουν συνεργαστεί σωστά, δεν δούλεψαν σωστά.
Αυτό όμως που έχει σημασία τώρα για...
Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τι θα γίνει και αν μπορεί.
Τι περιθώρια έχουν αυτό, αυτό ακριβώς δηλαδή.
Το ανέφερε αυτό το πράγμα μετά το τέλος του αγώνα και ο ίδιος.
Πόσους να αλλάξει από την ενδεκάδα του για το μάτς το Ευρωπαϊκό της Πέμπτης, έτσι δεν είναι?
Δεν μπορεί να αλλάξει πολλούς. Και δεν έχει και μεγάλο βάθος το ρόστερ ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός δεν έχει το βάθος του ρόστερ του Ολυμπιακού. Που έκανε αλλαγή με την Λίμπαρ και αυτούς που έβαζε ήταν καλύτεροι από αυτούς που έβαλε.
Οπότε κρατάμε τις επισημάνσεις που έβαλες και γενικά είναι μια εβδομάδα που ο Παναθηναϊκός θα έχει μεγάλη κουβέντα, γιατί επαναλαμβάνω, δεν προλαβαίνεις να σταθείς στο προηγούμενο μάτς, ακολουθεί ένα επόμενο απαιτήσεων.
Δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη, δεν είναι μόνο αυτό και κλείνω, είναι για το παιχνίδι της Κυριακής που για τον Παναθηναϊκό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια δύσκολη παραδοσιακά έδρα που δεν φεύγει εύκολα από το Αγρίνιο και από τον Πανετολικό, που κοίταξε τώρα να δει τι γίνεται. Αν κερδίσει, είναι συν 3 βαθμοί στο σακούλι. Αν δεν κερδίσει, αυτή η συζήτηση μετά αρχίζει και διωγγώνεται και το πρόβλημα αρχίζει και γίνεται μεγαλύτερο.
Ναι, γιατί αυξάνεται η βαθμολογική πίεση μετά. Δηλαδή η πίεση που δημιουργεί ο βαθμολογικός πίνακας. Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Έχουμε σήμερα αγώνα κυπέλου για τον Άρη με τον Μαρκόσα. Λίγο θα ακούσουμε τον Τάσο Πακλατζή, γιατί ο Άρης πάει πάρα πολύ καλά με τον Μανώλο Χιμένεθ. Πάμε στην ΑΕΚ και στον Θάνο Γιακόπουλο, έχοντας κάτσει κάπως η σκόνη και από τη βαθμολογική απώλεια στη Λάρισα και από τις επισημάνσεις της ΑΕΚ σε σχέση με το τι ακριβώς περίμενε από την διαιτητική ομάδα. Και η ΑΕΚ επίσης δεν έχει πολύ χρόνο στη διάθεσή της, γιατί Τετάρτη θέλει να επιστρέψει σε νίκες, υποδέχεται τον Πανετολικό για το μάτς κυπέλου στην Νέα Φιλαδέλφια. Θάνος Γιακόπουλος κοντά μας. Θάνο, καλημέρα.
Καλημέρα Γιάννη και στους φίλους μας ακροατές. Και από ό,τι φαίνεται, για να ξεκινήσουμε από εκεί που άφησε τη συζήτηση, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα ο Νίκολιτς, και για να μπορέσει να δώσει σε κάποιους παίχτες τη δυνατότητα να παίξουν και παιχνίδια έστω και στο κύπελο, ή κάποιους άλλους να τους ξεκουράσει, γιατί μετά μπαίνει η ΑΕΚ μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος σε ένα μπαράζ αγώνων με το Βόλο μέσα στην έδρα της, δύσκολο παιχνίδι, με την Κηφισιά εκτός έδρας και με τη Τσέλια. Και μετά θα επέρχεται η διακοπή του πρωταθλήματος και θα επαναρχίσει παίζοντας με τον ΠΑΟΚ παιχνίδι.
Με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό μετά είναι η επόμενη αγωνιστική.
Ακριβώς, μπαίνει στο κύκλο των ντέρμπι η ομάδα. Άρα θέλει όσο το δυνατόν να τελειώσει με λιγότερες απώλειες σε αυτά τα παιχνίδια. Ακόμα και το ευρωπαϊκό, ενώ και για το παιχνίδι κυπέλου. Η ΑΕΚ στην ουσία και πάρει 3 βαθμούς αύριο σε αυτή την άτυπη βαθμολογία του κυπέλου, θα είναι μέσα.
Όχι, δεν είναι άτυπη, είναι κανονική η βαθμολογία.
Επίσημη, ναι, 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 μετράει, επίσημη, ναι. Ναι. Αλλά εντάξει, μάλλον ήθελα να πω δεν είναι σαν του πρωταθλήματος.
Ναι.
Ναι, μετράει, ναι. Όπως μετράει και στο κόσμο.
Αλλά έχει παγίδες το κύπελο που μπορεί να σε μπλέξουν, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή με τις τέσσερις νίκες είσαι κάπως καλύτερα. Δηλαδή το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί επαναλαμβάνω, η πρώτη τετράδα έχει σημασία. Σε περνάει μπάι από τον ενδιάμεσο γύρο του 5-12 και στα προημιτελικά οι αγώνες είναι μονή και γίνονται στις έδρες των τεσσάρων ομάδων που έχουν τερματίσει πρώτες στη βαθμολογία. Άρα έχει σημασία.
Έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό λέμε.
Πόσες αλλαγές περιμένεις για
αύριο? Κοίταξε, θεωρώ ότι ο Μπρινιόλι θα αγωνιστεί. Ο Βίντα θα παίξει. Θα ξεκινήσει και ο Γκρούγιτς.
Πενεράις,
ναι, ναι, με Πενεράις. Ο Ζωάο Μάριο θα παίξει. Ο Λιούμπισης θα παίξει. Τώρα,
άρα πάμε για αρκετές αλλαγές.
Για αρκετές, ναι.
Βάλε και έναν Πιερό αντί του Γιώβιτς.
Ακριβώς. Ναι. Μπορεί να παίξει και τον Μπάτζο στη θέση του Ρότα, όπως έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Άρα θα υπάρχουν
να δούμε
αλλαγές.
Αν θα πάρουν και ανάσες οι ακραίοι. Μήπως δούμε μία εικόνα σαν αυτή που τελείωσε το παιχνίδι στη Λάρισα, γιατί εκεί είδαμε Ρόμβο με Πινέδα 6, Μάνταλο 10, εσωτερικό αριστερά τον Ζωάο Μάριο, εσωτερικό δεξιά τον Καλοσκάμι, που πρόλαβε να δείξει και καλή εικόνα στο μάτς και είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο τέλος.
Ο Καλοσκάμι θα ξεκινήσει
προφανώς, ναι.
Γιατί είναι και στην κατηγορία των παιχτών που πρέπει να παίξουν υποχρεωτικά στην ενδεκάδα.
Απλά θέλω να πω ότι ο Καλοσκάμης δείχνει ότι έχει το ταλέντο ώστε να παίρνει συμμετοχές ανεξάρτητα από αυτή την συνθήκη. Έτσι.
Και όπως είπε ο Νίκολης μετά το προηγούμενο παιχνίδι κυπέλου με το Γάλλο, τον πιστεύει πάρα πολύ τον Καλοσκάμη. Γι' αυτό είναι ένα project που θα βγει 100% και θέλει να τον βοηθήσει να βελτιωθεί και να πάρει και να κερδίσει μια θέση στην ενδεκάδα.
Πολύ ωραία.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Τώρα στους τραυματίες...
Το παιχνίδι με τη Λάρισα το αφήνουν πίσω. Εντάξει, ούτε θα σταθούν περισσότερο με την διατησία.
Αναλύεις αυτά που δεν έγιναν και πας παρακάτω. Ναι.
Και πας παρακάτω. Σίγουρα το δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό και άρεσε σε όλους την ομάδα.
Σωστό.
Αυτό που είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπήρχε και στην ΑΕΚ και τα προηγούμενα χρόνια, θυμάσαι, το λέγαμε πάρα πολλές φορές για την εκπομπή, είναι η αναποτελεσματικότητα που υπάρχει στην τελική προσπάθεια, που πολλές φορές αυτή η αναποτελεσματικότητα κάνει και ήρωες τους αντίπαλους τερματοφύλακες.
Κοίταξε, Δάνο, αυτή τη φορά η ΑΕΚ δεν έκανε ήρωα τον αντίπαλο τερματοφύλακα, γιατί
τα έστελνε
όλα έξω.
Όχι, λέμε,
τα έστελνε όλα έξω, ήταν άστοχη. Αλλά σε κάθε περίπτωση, γι' αυτό αποκτήθηκε ο Γιώβης, δηλαδή μέχρι να είναι στο 100% της ετοιμότητας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι, αλλά βελτιώνεται, αυτή θα είναι η δουλειά του Γιώβης, έτσι. Όπως πήρε ο Παναθηναϊκός τον 4, όπως όχι ο Ολυμπιακός τον Ελκάμπη, η βασική δουλειά του φόρ είναι η αποτελεσματικότητα και από εκεί κρίνεται και αξιολογείται η δουλειά του.
Ναι, ακριβώς.
Έτσι.
Τώρα περιμένουμε να δούμε και τον Γιώβιτς πότε θα ξεμπουκώσει, που λέμε. Για να...
Ναι, πάει καλά όμως. Δείχνω ότι πάει καλά. Ακόμη η ΑΕΚ δεν μπορεί να υπολογίσει Γκατσίνοβιτς Περέρα και ο Ζήνη πάει μετά τη διακόπη των εθνικών ομάδων. Έτσι.
Ναι, ο Ζήνη μάλλον θα είναι έτοιμο στον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Περέιρα και Γκατζίνοβιτς ούτε για αυτά τα δύο παιχνίδια που ακολουθούν, δηλαδή με Πανετολικό και Βόλο, θα είναι στην διάθεση του προπονητή.
Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Να σε καλά, καλημέρα.
Δεν ξέρω πώς έχετε προσέξει ότι σήμερα έχουμε αγωνιστική δράση και όμως έχουμε, δηλαδή δεν προλαβαίνει και ο Άρης που ουσιαστικά έδωσε και δύο παιχνίδια στο Αγρίνιο. Είπαμε, αυτό το διάστημα οι ομάδες τρέχουν με χίλια, παίζουν Κυριακή Τετάρτη. Έτσι λοιπόν ο Άρης δεν θα παίξει Κυριακή Τετάρτη, θα παίξει Τρίτη. Παίζει σήμερα, έχει παιχνίδι κυπέλου με τον Μαρκό στο Κλεάνη της Βικελίδης και έχει ενδιαφέρον γιατί με τον Άρη να έχει ξεκινήσει Τάσο Πακλατζή με τους 3 βαθμούς.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Δεν μετράει μόνο η νίκη που την περιμένεις γιατί ο Άρης είναι το μεγάλο φαβορί, 8 η ώρα το βράδυ, αλλά και γκολ, δηλαδή να δημιουργήσει και μια διαφορά τερμάτων που παίζει ρόλο στις πιθανές ισοβαθμίες.
Ναι, είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Φυσικά αυτό που προέχει είναι η νίκη, γιατί
σωστά
ξέρουμε ότι και ειδικά στο κύπελο υπάρχουν παιχνίδια τα οποία... Μπορεί το φαβορί να είναι να έχει τον πρώτο λόγο, γι' αυτό είναι και φαβορί, αλλά μπορεί να συμβούν πολλά. Γι' αυτό ο Άρης, αυτό που σκέφτεται ο Χιμένες δηλαδή, είναι η νίκη και φυσικά και το δεύτερο πίπης, η διαφορά τερμάτων, τα πολλά γκολ, που στο τέλος θα έχουν ένα θετικό πρόσημο, γιατί μπορεί να υπάρξουν ισοβαθμίες, μπορεί να υπάρξουν πολλά. Πάντως ο Άρης επέστρεψε στη βάση του και ο Χιμένεθ θα δώσει και το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, έτσι, γιατί έχει τρία. Με τρεις νίκες εκτός έδρας, δύο για το πρωτάθλημα, μία για το κύπελλο, σημαντική για το κύπελλο.
Και δύσκολες νίκες δηλαδή, και Περιστέρι και Κηφισιά για το πρωτάθλημα και Πανετολικός για το κύπελλο, έτσι. Όλες εκτός.
Ναι. Ναι, μπορεί να μην είχε ντέρμπι, αλλά αυτές οι έδρες είναι πάντα άσχετο. Η Κηφισιά έδειξε και στην ουδέτερη έδρα του Πανθεσσαλικού ότι μπορεί να τα καταφέρει.
Και κάπως ο Άρης επανήλθε από την δική του απώλεια που είχε με τον Πανετολικό στο Βικελίδης, έτσι. Ένα βαθμό από την κορυφή είναι, μετά και τις απώλειες των άλλων.
Απλώς εκείνη η βαθμή, επειδή το συζητάμε συχνά πυκνά, εκείνη η βαθμή στο τέλος θα χαρακτηριστούν μεγάλη απώλεια. Δηλαδή, ναι, πήρε 6 βαθμούς εκτός έδρας, έχει ρεφάρει σε ένα βαθμό, είναι με ένα βαθμό απόσταση από την κορυφή, από τους τρεις πρώτους. Αλλά στο τέλος όλοι θα δουν που γκέλαραν.
Μετράει όμως η ομάδα από την οποία γκέλαρες, τι κάνει και με τους άλλους του Big Five. Και είδες ο Πανετολικός έκοψε βαθμούς και από τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Δηλαδή είναι μια δυνατή ομάδα. Οπότε εκεί έρχεται μια ισορροπία.
Ναι, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Αλλά μην ξεχνάμε ότι από εκείνη την ημέρα άλλαξε και όλος ο Άρης γενικότερα. Έκανε μια στροφή, έφυγε ο Μαρίνος Ζουλίδης, απέκτησε νέο προπονητή.
Άλλαξε το τσιπάκι, φαίνεται αυτό. Ναι.
Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη, που έχει τα δύο εκτός έδρας. Έχει φυσικά στον ορίζοντα το απόψινό παιχνίδι με τη Μαρκό στις 8 το βράδυ στο Βικελίδης. Έχει όμως και ένα εντός έδρας παιχνίδι το ερχόμενο Σάββατο, για την επόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και ο προπονητής του Άρη, ο Μανώλο Χιμένεθ, αυτό που κάνει, και το είδαμε ότι το κάνει και στο κύπελο με τον Πανετολικό, τώρα με πιο βατή ομάδα, θα πάει σε ένα rotation, είναι φυσιολογικό αυτό. Έχει και τις απουσίες, που είναι σημαντικών παικτών οι απουσίες. Δηλαδή λείπει ο Πέρεθ, με τον οποίο στήριζε πολλά ο Άρης. Το δεξί γουίγκερ, ο Ισπανός. Λείπει ο Γένσεν, που είναι βασικότατος. Λείπει ο Δόνης, επίσης είναι βασικός. Τον απέκτησε για βασικό, άσχετα αν στην πορεία βγήκε το θέμα με τον Σίστο, που επανήρθε και δείχνει ότι και αυτός θα διεκδικεί θέση βασικού. Λείπει ο Κατεβέρε ως δεύτερος επιθετικός. Δεν έχει δεύτερο επιθετικό, Άρης, με τον Μιζεούι έπαιζε. Λείπει επίσης ο Αλφαρέλα, που δεν τον είδαμε, αλλά θα μπορούσε να δώσει λύσεις.
Άρα σήμερα περιμένεις να δούμε πάλι τον Μωρόν ή θα κάνει κάτι διαφορετικό ο Χιμένεθ?
Δεν έχει άλλο. Και ο Κατεβέρε και ο Αλφαρέλα είναι εκτός.
Έλεγα θα μπορούσε να υπηρετήσει το ρόλο κάποιος, ξέρεις, από τους μεσοεπιθετικούς.
Είχε τον. Ο Μιζεούι μπορεί να το κάνει αυτό, ναι. Δηλαδή να βοηθήσει. Δεν θα παίξει όλο το παιχνίδι ο Μωρόν, αν χρειαστεί στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν έχει ένα ψευτοενιάρι αυτή τη στιγμή να βάλει. Γιατί και ο Μουρεσάν είναι εκτός, ξέχασα να το πω, έχει αυτό το ελαφρύ διάστρεμα. Ο κύριος Χρήστος, γιατρός της ομάδας, είπε ότι θα επανεξετάσουν την κατάστασή του. Κλήθηκε και από την Εθνική Ρουμανίας, αλλά θα το δούμε αν ξεπεράσει τον τραυματισμό. Δεν είναι βαρύ το διάστρεμα, αυτό είναι θετικό, αλλά υπάρχουν ανεπάλληλοι τραυματισμοί και μάλιστα παικτών που έχουν μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω. Πάντως, Αθανασιάδης κατά δοκάρια σίγουρα σήμερα, στο κύπελλο, οι δύο μπακ που δεν έπαιξαν, δηλαδή ο Φρίντεκ και από την άλλη πλευρά θα πάρει θέση
Όχι, ο Τεχερό.
Όχι, ο Τεχερό θεωρείται βασικός.
Ναι.
Λοιπόν, στο κέντρο της άμυνας εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Θα δούμε. Εκεί χρειάζεται ενίσχυση ο Άρης. Ίσως να μην μπορέσει φέτος να βρει κάτι. Πάντως χρειάζεται αυτή τη στιγμή οπωσδήποτε μια λύση εκεί στο χώρο του κέντρου. Με το να έχει πάρει πάρα πολλά παιχνίδια ο αρχηγός της ομάδας.
Φαμπιάνο,
αλλά πρέπει να βρει και άλλη λύση σε εκείνο το σημείο. Έτσι. Ο Άλβαρο έπαιξε, πήγε στο Αγρίνιο. Επιτέλους να δούμε και λίγο τον Σούντμπερκ που έχει έρθει, δεν έχει ούτε παιχνίδι. Ο Ρόουζ έδειξε ότι είναι σε κατάσταση που μπορεί να βοηθήσει, οπότε Ρόουζ εκτιμώ και Σούντμπερκ στο κέντρο.
Άρα πάμε και στις άλλες θέσεις, έτσι ενδεικτικά, για την ενδεκάδα.
Ντουντού από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά ενδεχομένως να πάει ο Σίστο. Υπάρχει ο Γιαννιώτας, μπορεί να σε μία από τις δύο θέσεις να παίξει. Ο Βοριατζίδης που είναι πιτσιρικάς και είναι μια επιλογή που πρέπει να την έχει από την αρχή μέχρι το τέλος ή να βάλει κάποιον άλλον Έλληνα. Ένας από τους δύο βασικούς κεντρικούς μέσους θα παίξει, δηλαδή ο Νίνκ ενδεχομένως. Έλεγα για τους ή ο Ράσιτς ή θα μπει στην θέση του.
Το Ράσιτς που τον βάζει και σε οχτάρι κιόλας, τον είχε βάλει σε ένα διαφορετικό ρόλο ανεβάζοντας τον Γαλανόπουλο πιο μπροστά στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο, ο Χιμένεθ.
Ναι, θα βάλει μόντσου η Ράσιτς, σίγουρα έναν από τους δύο. Θα βάλει τον Βοριατζίδη και ενδεχομένως και τον Γαλανόπουλο μπροστά. Θα δούμε κορυφή, είπαμε τους δύο.
Ναι, το τι γίνεται εκεί. Ωραία,
είναι τόσες πολλές αλλαγές τώρα που αρχίζει και
βαλεύεται. Σωστό, γιατί κοιτάζεις και τι άλλες επιλογές υπάρχουν σε σχέση και με τη συνθήκη του κυπέλλου.
Όλα, δηλαδή αν παίξει ο ένας δεν θα παίξει ο άλλος.
Κλείσαμε.
Έναν από τους παίκτες θέλει.
Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 8 η ώρα, Άρης Μαρκό, ενώ νωρίτερα 3 η ώρα Καβάλα και Φυσιά για το κύπελλο Ελλάδας Μπέτσον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να περνάτε καλά. Καλή σας μέρα. Soy tu vida, son mujer.